Ar savu kultūras mantojumu, valodu, skaisto dabu, cilvēku atvērtību un viesmīlību, Latgale ir īsta Latvijas pērle, un to sāk novērtēt arī arvien vairāk turistu. Labs ceļvedis tagad viņiem būs Annas Rancānes grāmata, kas piedāvā 12 interesantus maršrutus pa Latgali, aicinot iepazīt šī novada dažādību.
Ir gan Dienvidu Latgale, kas ir tāda krāšņa, piemēram, Krāslava piedurie, kuras es saucu par Latvijas Itāliju. Tur ir daudz arī šo itāļu pēdu, kuri strādājuši itāļu mākslinieki, itāļu arhitekti un radījuši šo brīdišķīgo arī sakrālo arhitektūru, kā piedurie baznīca un Krāslavas baznīca. Nu, savukārt Ziemeļu Latgale, kas ir tāda atturīga paskarba, kas kaut kur jau vairāk līdzinās, kā varbūt Somijai vai Zviedrijai, un arī Lubāna līdzenums, kas ir tāds pavisam pat nelīdzinās Latgalē. Arī Latgalē ir ļoti, ļoti dažāda.
Nav nejauši, ka grāmatā aprakstīti tieši 12 Latgales loki vai maršruti, jo 12 Latgalē ir simbolisks skaitlis. Leģenda vēsta, ka 17. Gadsimta beigās pasienē ieradušies 12 dominikāņu mūki, kuri aizsākuši vēlāk tik spēcīgās Latgales katolicisma tradīcijas.
Tā stāsta, ka dominikāņu mūki uzcēla 12 žagaru būdiņas, kurās vietās pēc tam radās šīs lielās baznīcas. Tas ir pasiene, brīģi, landskorona, brodaiži, nu tad jāskaita. Jo tas viņiem bija tādas 12 apostolāta vietas, lai viņiem būtu kur pārnakšņot, viņi uzcēla šīs būdiņas, kas pēc tam radās par šīm lielajām arī mūra baznīcām.
Līdzās dažādām leģendām 12 maršrutu aprakstus grāmatā kuplina arī stāsti par interesantiem un dzīves gudriem latgaliešiem.
Viena, piemēram, īpaša personība, kura parādās arī divošais lokos, gan Rāznas lokā, gan Ludzas lokā. Tas ir Ludzas grāfu Karģicku, viens no nedaudzajiem dzīvajiem pēctečiem. Tas ir viņa mazdēls Vladislavs Koniševskis, kas pat dzīvo pie Mākoņa kalna. Viņš ir arī liels Mākoņkalna noslēpumu zinātājs, bet viņš atjaudo arī vectēva dzimtu, viņš tur pie Ludzas ezera.
Vienas no Ludzas lokas pilgtākajām personībām ir arī Ēriks un Līga Kondrāti no Ludzas amatnieku centra. Viņi ir nesatricināmi Latgales un Ludzas patrioti, vēstures tradīciju un amatu zinātāji, un ar priekšējā zināšanās dalās arī ar Ludzas viesiem, stāsta Līga Kondrāte.
Parasti mēs ciemiņus uzvedam augšā uz pilskalnu, izstāstam, cik te varena un diža pilsēta ir bijusi. Un tad mēs parasti aizējam uz amatnieku centru, satiekamies ar senu arodu meistariem, parunājam par tautas tērpiem, kopā pastrādājam, pamācamies salmu jumtu pīt vai peternes pīt.
Arvien vairāk tiek piedomāts, lai turisti varētu nogaršot tieši Latgalē raksturīgos ēdienus. Parasti tie ir vienkārši, bet veselīgi un sātīgi, un ar vienu no kartupeļu ēdieniem iepazīstina Līga Kondrāte.
Kartupeļu savāra gabaliņos sagrieztus un sajauc kopā ar svaigu krējumu un ar apceptiem sīpolu lokiem. Un tas ir tiešām ļoti garš ēdiens, sevišķi ar bļūkšanu, kas tas tāds ir, tas, lai jums paliek tad noslēpums. Atbrauksiet un atradīsiet, ko sauc par bļūkšanu. Un tad, kad ir uzēsts pa virsu vēl krupieņš, tad, kad kādu studiņa gobalu apāt, nu, tad var pa virsu uzdzept čaja, mīžu kopēja vai kaut ko stiproku, kā šmakauķeņu vai olu. Un tad kopā sanāk tīri laba dzīvošana. Prieks par dzīvi, prieks par satikšanos un prieks par cilvēkiem.
Tikko klajā nākušajā Annas Rancānes grāmatā siltas sirsnības caurstrāvotas aprakstus par dažādām Latgales vietām un cilvēkiem, bagātina arī autoras dzejas rindas un miniatūras, kā arī pavisam praktiski ieteikumi, kas Latgalē noteikti jāredz, jāpiedzīvo un jāizgaršo. Baiba Kušče, Latvijas Radio.